Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiec un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Pagājušā nedēļas nokalē, kad vairums Latvijas iedzīvotāji priecājās par pirmo vērā ņemamo sniegu, Eiropas Savienība atzīmēja divus nozīmīgus notikumus. 10. Gaddienu kopš Lisabonas līguma noslēgšanas, kā arī jaunās Eiropas komisijas stāšanos amatā. Priekšā ir 5 Ursulas von der Leyen valdīšanas gadi. Un mums kā žurnālistiem pirmais lielais izaicinājums būs iemācīties vismaz jauno komisāru vārdus. Par jauno Eiropas komisiju un tās plāniem šajā raidījumā runāsim plašāk, bet mūsu notikuma top 3 arī par klimatu un briestošo tirzniecības saspīlējumu starp ASV un Eiropu.
The Commission sees itself as one team. Yes, we do come from very different backgrounds and
Šī komanda redz sevi kā vienotu komandu. Jā, mums ir dažāda pagātne, mēs nākam no dažādām valstīm un dažādām politiskajām partijām. Taču mēs strādājam kā viena kolēģija vienai savienībai, un tā ir mūsu Eiropas Savienība. Kolēģijā mums visiem ir savs vārds. Mēs kopīgi lemjam un ir svarīgi, ka tad, kad esam pieņēmuši lēmumu, mēs visi uzņemamies atbildību par šo lietu. Es to īpaši uzsveru, jo mēs vienmēr sakām, ka Eiropa ir spēcīga tad, kad tā ir vienota un kad tā darbojas kā viens vesels. Tāpēc vienotībai ir jāsākas šeit, Eiropas Savienības institūciju pašā kodolā, šajā kolēģijā.
Jaunās Eiropas komisijas prezidents Ursulas von der Leyenas kabinets pilnvērtīgi darbojas jau 5 dienas. Ir notikušas pirmās tikšanās, izskanējuši arī pirmie skarbie vārdi, piemēram, par daudzgadu finanšu ietvaru nākamajam plānošanas periodam, kur Somijas prezidentūra paredzējusi lielākas finansējuma samazinājumus nekā iecerējusi Eiropas komisija. Kā atzinusi Ursula von der Leyen, tas tikai pierāda, cik atšķirīgi viedokļi ir dalībvalstīm, komisijai un Eiropas parlamentam. Jebkurā gadījumā jau nākamās nedēļas otrajā pusē šos jautājumus būs iespējams apspriest Eiropas Savienības līderu samitā. Taču komentētāji norāda, ka Eiropas komisija savām pirmajām 100 darbības dienām ir izvirzījusi daudzus ļoti ambiciozus un iespējams arī grūti izpildāmus plānus. To vidū jau nākamnedēļ paredzēts prezentēt arī tā dēvēto zaļo līgumu, kas faktiski ir pamatā visas jaunās komisijas turpmāko 5 gadu darbībai.
Le fond vert pour le climat. Pour les communautés déjà les plus vulnérables.
Zaļā klimata fonds ir domāts kopienām, kas ir visvairāk pakļautas klimata pārmaiņām. Es apsveicu to, ka Eiropas Savienības dalībvalstis ir nolēmušas brīvprātīgi piešķirt šim fondam 10 miljonus dolāru. Taču es atgādinu, ka attīstīto valstu solījumu ievērojumi atpaliek no kopīgā mērķa savākt 100 miljārdus dolāru. Tiek teikts, ka pasaulē ir jārīkojas ātrāk un jādara vairāk. Kopš klimata rīcības samita pirms dažiem mēnešiem mēs esam redzējuši, ka vairākas valstis ir apņēmušās panākt klimata neutralitāti līdz 2050. Gadam. Un es ceru, ka tuvāko nedēļu laikā šis skaitlis palielināsies.
Kamēr Eiropas komisijas zaļais līgums vēl tikai tiek gaidīts, Spānijas galvaspilsētā Madridē šajā un nākamajā nedēļā norisinās ANO klimata pārmaiņu konference, kurā kā viena no iesaistītajām pusēm piedalās arī Eiropas Savienība. Citātā dzirdētais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Davids Sassoli uzsvēris, ka šī konference aizsāk globālajām klimata pārmaiņām ļoti nozīmīgu gadu. Viņš uzsvērs, ka pusēm būs iespējas gan iesniegt piedāvājumus ilgtermiņa stratēģijai, gan izvirzīt jaunus mērķus klimata pārmaiņu mazināšanai. Nenoliedzami, Eiropas Savienība par vienu no mērķiem ir izvirzījusi kļūšanu par globālu līderi klimata glābšanā, taču arī šajā citātā bija dzirdams, ka Eiropas, piemēram, citas attīstītās valstis maz tik aktīvi neseko. Sagaidāms, ka jau šodien Madridi gaida plašas protesta akcijas, kurās klimata aizstāvi pieprasa valdībām spērt izlēmīgus soļus klimata izmaiņu novēršanai. Taču arvien biežāk komentētāji sākuši uzdot arī pretjautājumu. Vai izlēmīgi un apņēmīgi politiķi ar mērķu nospraušanu uz papīra tiešām spēj panākt reālas pārmaiņas? Vai arī šajā jomā tomēr nepieciešama gan lielo kompāniju, gan visas sabiedrības domāšanas maiņa?
Es neļaušu kādam gūt labumu no amerikāņu uzņēmumiem. Ja kāds gūs labumu no amerikāņu kompānijām, tad tie būsim mēs. Tā nebūs Francija. Jūs jau zināt, ka mēs piemērojam nodokļus viņu vīnam un visam citam, un mums ir vēl lielāki nodokļi, ko viņiem piemērot.
Šonadēļ Londonā notikušais NATO samits bija ļoti laba iespēja redzēt pieaugošo saspīlējumu ASV un Francijas starpā. Un jautājums šoreiz nav tikai par to, vai NATO ir piedzīvojis smadzeņu nāvi, kā uzskata Francijas prezidents Macrons, vai tomēr nē. Nesagaidot pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu pilnīgu atbalstu, Francija ir apņēmības pilna piemērot digitālo nodokli vairākām informācijas tehnoloģiju kompānijām, piemēram Google, Apple, Facebook vai Amazon. Un kā jau dzirdējāt ASV prezidenta Donalda Trumpa teiktajā, tas var draudēt ar jaunām muitas nodevām franču precēm. ASV pārstāvi šīs nedēļas sākumā paziņoja, ka runa ir par nodevām 2,4 miljardu dolāru vērtām precēm. Kā paziņos Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Fils Hogans, ja ASV ieviesīs šādas muitas nodevas Francijai, darbojoties ārpus pasaules tirdzniecības organizācijas, Eiropas Savienība sniegs adekvātu un vienotu atbildi. Atgādinām, ka Eiropas Savienībā notiek arī aktīvas diskusijas par to, vai nevajadzētu tomēr uzlikt par pienākumu lielajiem uzņēmumiem atklāt katrā Eiropas Savienības dalībvalstī gūto peļņu. Jo bieži vien kompānijas izmanto izdevīgākus nodokļu režīmus, lai maksātu pēc iespējas mazākus nodokļus. Šādu Eiropas direktīvas piedāvājumu pagājušajā nedēļā bloķēja 12 dalībvalstis, tostarp arī Latvija.